Tämä on Podplay Podcast.
Hei, ja tervetuloa jälleen uuden Murhe, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Mun nimi on Saara. Ja tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Haluan muistuttaa, että podcastin luonteen takia tämä ei sovi lapsille tai herkimmille kuulijoille. Podcastin jaksoissa käsiteltävät aiheet saattavat aiheuttaa ahdistusta tai pelkotiloja. Ainakin tämän viidennen tuotantokauden ajan jakso julkaistaan niin, että uusi jakso tulee kuunneltavaksi Podplay-appiin keskiviikkona ja torstaisin muille alustoille, kuten Spotifyhin ja Apple Podcasteihin. Tästä on tullut kauhean paljon kyselyitä, vaikka olen monissa jaksoissa tämän kertonut, niin siksi kertaan nyt tämän tässä alussa. Tähän jaksoon on koonnut kaksi tapausta, jotka ovat olleet vuosia niin sanotusti kylmiä, eli selvittämättömiä, mutta ovat sitten tavalla tai toisella ratkenneet ajan saatossa. Kummastakaan tapauksesta ei olisi saanut ehkä ihan omaa jaksoaan, joten päätin yhdistää ne. Näistä on aika vähän lähdemateriaalia saatavilla, varmaankin siksi, että nämä on aika vanhoja tapauksia. Tämä jakso on myös kuulijatoive, koska jaksoja tapauksista, jotka ovat selvinneet pitkän ajan kuluttua, on toivottu usein. Aloitetaan Michellen tapauksesta, joka kuljettaa meidät Amerikan Yhdysvaltoihin, Iowan osavaltioon ja kultaiselle 60-luvulle, jolloin Michelle Martinko syntyi äidilleen Janetille ja isälleen Albertille. Michelle oli perheen kuopus, sillä esikoistytär Janelle oli syntynyt 12 vuotta aikaisemmin. Perhe asui Cedar Rapidsin kaupungissa omakotitalossa Woodfield Laneillä. Cedar Rapids on muuten Iowan osavaltion toiseksi suurin kaupunki heti Des Moinesin jälkeen. Michelle menestyi koulussa hyvin ja hän oli aktiivinen oppilas. Lukion toisena vuonna hän liittyi koulun voimistelujoukkueeseen. Hän lauloi myös koulun kuorossa ja näytteli koulun näytelmissä. Michelleä kuvattiin muotitietoiseksi ja hänellä oli aina viimeisen päälle mietityt vaatteet. Michellellä oli myös valtava vaalea tukka, jonka hän kiharsi ajan muodin mukaisesti. Laitan hänestä tuttuun tapaan valokuvan podcastin Instagramiin, niin voitte sieltä käydä katsomassa. Joissain lähteissä puhuttiin, että Michelle mukaili Charlien enkelit-sarjasta tutun Farrah Fawcettin tyyliä, ja omasta mielestäni ainakin hiukset olivat samaan tyyliin laitettu. Visuaalisuus ja luovuus olivat siis Michellen vahvuuksia, ja Michellen haaveena olikin opiskella sisustussuunnittelijaksi. Lukio-opintojensa aikana Michelle työskenteli paikallisessa vaatekaupassa osa-aikaisena myyjänä. Menestyksestään ja aktiivisuudestaan huolimatta Michellellä ei kuitenkaan ollut paljon kavereita. Tästä on jonkin verran spekulaatioita, että johtuiko se siitä, että Michellen menestys opinnoissa ja urheilussa ärsytti muita. Myös koulun pojat osoittivat Michelleä kohtaan erityisen paljon kiinnostusta ja myös se saattoi aiheuttaa muissa harmitusta. Michellen sisko on maininnut haastatteluissa useaan otteeseen, että Michellen epäsuosioon usein liittyy pojat. Vuonna 1979 Michelle oli 18-vuotias ja hän oli lukion viimeisellä luokalla. Oli joulukuun 19. päivä ja Michelle osallistui koulun kuoron joulujuhlaan, joka järjestettiin Sheridan Inn -hotellissa. Michelle oli suunnitellut menevänsä joulujuhlan jälkeen uuteen ostoskeskukseen etsimään itselleen talvitakkia. Joulujuhlaan osallistui myös toinen tyttö Michellen voimistelujoukkueesta nimeltään Jane Hansen. Michelle kysyi Janea mukaan shoppailemaan. Jane ei kuitenkaan lähtenyt Michellen mukaan, sillä hänellä oli paljon kotiläksyjä tehtävänään. Michelle lähti siis matkaan yksin. Hän oli pukeutunut mustaan juhlamekkoon ja lyhyeen turkkiin. Westdalen ostoskeskus oli avattu vastikään ja ostoskeskuksessa oli paljon Michellen kanssa samaa koulua käyviä ihmisiä ja paljon muita tuttuja. Hän shoppaili itsekseen, tervehti tuttuja ja vietti aikaa ostoskeskuksessa. – Kun kello läheni 2 aamuyöllä, Michellen isä Albert ja äiti Janet soittivat paikalliselle poliisille ja kertoivat, ettei Michelle ole saapunut kotiin. Huolestuneet vanhemmat ja poliisi lähtivät etsimään Michelleä pimeästä joulukuun yöstä. Kun etsintöä oli tehty noin 2 tuntia, poliisi teki löydön Westdalen ostoskeskuksen parkkihallista. Hallin nurkassa kyhjötti Michellen vanhempien Buick-merkkinen auto ja apukuskin paikalla lojui Michelle lyyhistyneenä. Michelle oli puukotettu 29 kertaa kasvoihin, niskaan ja rintaan. Michellen päällä olleesta jäniksen karvaturkista oli levinnyt verentahrimia karvoja ympäri autoa. Hänen käsistään pystyttiin erottamaan myös haavoja, mitkä yleensä tarkoittivat sitä, että uhri on yrittänyt puolustautua ja tilanteessa on käyty kamppailua. Kuolinsyyn tutkijan raportin mukaan Michelle kuoli terävällä esineellä tehtyihin iskuihin. Mä en tiedä miksi, mutta sitä ei pystytty toteamaan varmaksi, oliko kyseessä veitsi vai jokin astalotyyppinen terävä esine. Tekovälinettä ei löydetty tutkinnan aikana, joten tämä vaikutti ehkä siihen, ettei sitä voitu varmistaa. Koska auton ulkopuolella ei ollut verta ja kaikki murhaan liittyvä todistusaineisto löytyy auton sisältä, oletettiin, että Michelle murhattiin autossa. Autosta ei saatu tallennettua sormenjälkiä tai mitään muuta tietoa tekijästä. Michellellä oli ollut mukanaan ostoskeskuksessa $180. Mä en tiedä, löysikö hän ostosreissullaan itselleen takkia, mutta oletettavasti hän osti tuolle rahalle jotain illan aikana. Kun poliisit kävivät läpi Michellen laukun sisältöä, he löysivät sen verran rahaa, että he päättelivät, ettei Michelleä oltu ryöstetty murhan aikana. Joten se ei voinut olla ainakaan motiivi teolle. Kuolinsyyn tutkijan raportin mukaan Michelle kuoli ilta 8 ja ilta 10 välillä. Michelle oli löytöhetkellä täysin pukeissa ja hänellä ei ollut tehty minkäänlaista seksuaalista väkivaltaa. Michellen murha muutti koko kaupunkia. Siihen asti nuoriso oli kulkenut vapaasti ja itsenäisesti kaupungilla, mutta Michellen kuoleman jälkeen vanhemmat herkistyivät eivätkä päästäneet enää lapsiaan liikkumaan niin vapaasti. Jane Hansen on kertonut tunteneensa huonoa omaa tuntoa vuosia tapahtumien jälkeenkin. Jos hän olisi mennyt Michellen mukaan, Michelle saattaisi olla elossa. Mutta kuten kaikissa murhajutuissa, myös tässä on aivan turhaa jossitella ja pohtia sitä, jos asiat olisivatkin menneet toisin. Kun poliisi aloitti murhatutkinnan, he saivat yli 200 yleisövihjettä. Monet olivat nähneet Michellen tuona iltana ja järkyttävä murha sai ihmiset auttamaan poliisia nappaamaan tekijän. Michelle oli nähty viimeisen kerran hieman ilta 8 jälkeen ostoskeskuksen sisällä korukaupan edessä. Poliisi alkoi hahmotella murhan luonteen piirteitä. Ei seksuaalirikosta, ei ryöstöä, joten mikä olisi voinut olla murhan motiivi? Lukuisat iskut viittasivat siihen, että murha olisi tehty henkilökohtaisten syiden vuoksi. Hyökkäys oli tehty vihan tai jonkun muun voimakkaan negatiivisen tunteen vallassa. Yleisövihjeiden perusteella poliisi suoritti kuulusteluja. He saivat vihjeen eräästä miehestä, joka vietti paljon aikaa tuossa nimenomaisessa ostoskeskuksessa seuraillen ja tuijottaen nuoria naisia ja välillä jopa kauppojen mallinukkeja. Poliisi teetätti tälle kyseiselle miehelle valheenpaljastuskokeen, jonka hän suoritti hyväksytysti, joten häntä ei voitu enää tämän perusteella pitää epäiltynä. Hyvin pian murhatutkinnan alettua tutkinta hidastui, sillä uusia vihjeitä tai johtolankoja ei tullut. Monta kuukautta murhan jälkeen eräs nainen ilmoitti nähneensä miehen parkkihallissa Michellen murhayönä. Nainen kertoi muistaneensa sen siksi, että hallissa oli tuolloin vain hänen oma autonsa sekä Michellen auto ja tämän miehen auto. Nainen ei ollut ilmoittanut tästä aikaisemmin poliisille, sillä hän epäili, ettei parkkihallin mies voinut liittyä tapaukseen. Mediassa ilmoitettiin, että Michelle kuoli ilta 8 ja 10 välillä tuona iltana ja nainen oli nähnyt miehen parkkihallissa kello 2 aikaa yöllä. Nainen oli kuitenkin ilmoittanut tästä kunnan turvallisuuspäällikölle ja nainen oletti, että turvallisuuspäällikkö välittäisi tiedot poliisille, mutta näin ei ollut kuitenkaan syystä tai toisesta tapahtunut. Kesäkuussa poliisi julkaisi naisen ja toisen todistajan avulla tehdyn piirroksen parkkihallissa nähdystä miehestä. Piirros esitti parikymppistä ruskeasilmäistä miestä, jolla oli tummat kiharat hiukset. Piirros ei johtanut lisätietoihin ja poliisi pyöritteli toistaiseksi peukaloitaan tietojen vähyyden takia. Michellen murhatutkinta leimattiin selvittämättömäksi henkirikokseksi. Hänen vanhempansa haastoivat Westdalen ostoskeskuksen oikeuteen parkkihallin olemattoman vartioinnin takia, mutta he hävisivät jutun. Vuodet vierivät eteenpäin ja suru saapui Martinkojen perheeseen jälleen 90-luvun puolivälissä, kun isä Albert kuoli. Vain muutama vuotta hänen kuolemansa jälkeen myös äiti Janet menehtyi. Janelle jäi perheensä ainoaksi, mutta onneksi hänellä oli ollut oma perhe jo pitkään, ettei hän jäänyt ihan yksin. Sitten siirrytäänkin roimaharppaus 70-luvulta vuoteen 2006. Poliisi sai uuden vihjeen koskien Michellen murhaa. Vihjettä tutkittiin hieman, mutta se ei avannut kuitenkaan uusia ovia tapauksessa. Tai tavallaan avasi, koska vihjeen myötä Cedar Rapidsissa työskennellyt poliisi Doc Larrison kiinnostui Michellen tapauksesta. Hän ei ollut siis työskennellyt tapahtuma-aikaan vielä poliisissa. En tiedä, oliko hän syntynytkään edes vielä silloin, kun Michelle oli kuollut. Doug tutkitutti Michellen autosta löytyneet verijäljet uudelleen ja sen tuloksena löytyi tuntematonta DNAta. Alkoi poliisin DNA-jahti, jossa poliisi tutki yli 125 DNA-näytettä ja sulki mahdollisia epäiltyjä pois. Nyt tämä tapaus menee mun mielestä todella mielenkiintoiseksi. Vaikka vuoden 2006 DNA-etsinnät eivät tuottaneet tulosta, poliisilla oli kuitenkin todennäköisen murhaajan DNA. Harpataan taas vuosikymmen eteenpäin. Vuonna 2017 poliisi teetti DNA:n perusteella murhaajan kasvokuvan, joka oli ikämanipuloitu niin, että kuva näyttäisi miltä murhaaja näyttäisi tänä päivänä. Tulokset poikkisivat lähes täysin siitä, miten todistajat olivat kuvailleet parkkihallissa nähtyä miestä. Uudella teknologialla toteutetut kuvat piirsivät paperille vaaleahiuksisen sinisilmäisen miehen. Tämän seurauksena erästä Michellen luokkakaveria epäiltiin hetken, mutta koska hänen DNAansa ei sopinut löydetyn DNAn kanssa yhteen, häntä ei pidetty enää epäiltynä. Seuraavana vuonna DNA luovutettiin DNA-tietokantaan, käsittääkseni siis sellaiseen, mihin kuka vaan voi lähettää oman DNAansa ja selvittää, onko suomalainen, puolalainen vai minkä maalainen, ja kuinka paljon prosenttiosuuksia jakautuu eri alkuperille. Tätä samaa teknologiaa käytettiin myös Golden Statein tappajan metsästyksessä. Tämä teknologia rajasi tutkintapiirin yhteen sukuun, sillä todennäköisen murhaajan serkku tai pikkuserkku oli luovuttanut tietonsa tähän tietokantaan. Poliisi teki mielestäni todella maltillista ja hienoa työtä kartoittaessaan tämän kyseisen henkilön sukupuuta. Jatkotutkimukset osoittivat, että kyseessä oli DNA:n luovuttaneen henkilön serkku, ja poliisi pystyi rajaamaan epäilyt kolmeen veljekseen. Burnsin veljekset olivat kotoisin Manchesterista, Iowasta. Poliisi alkoi varjostaa heitä ja yritti kerätä heiltä DNAta pois heitetyistä tavaroista, kuten esimerkiksi purkasta, tupakan tumpista tai vaikka jäätelötikusta. Jos poliisi onnistuu saamaan käsiinsä tavaran, jonka epäilty on heittänyt pois, poliisi saa käyttää sitä tutkimuksissaan ilman epäilyn suostumusta. Jos henkilöä epäillään rikoksesta, hän saa kieltäytyä antamasta DNA-näytettä, mutta hän ei voi kieltää poliisia tutkimasta roskia. Tällä tavalla kaksi veljeksistä saatiin rajattua pois ja Michellen mekosta löydetylle vieraalle DNAlle löytyi pari. Veljes numero 3, Jerry Burns, oli 65-vuotias maalari. Hän oli asunut Manchesterissa lähes koko ikänsä eikä hänellä ollut aiempaa rikostaustaa. Jerryn kuulustelut olivat aika mielenkiintoisia. Häntä kuulusteltiin ensin hänen työpaikallaan ja myöhemmin poliisiasemalla. Häneltä kysyttiin useassa eri vaiheessa, että tappoiko hän Michellen, ja hän ei kertaakaan kieltänyt tappaneensa. Hän vastasi joko jotain ympäripyöreää tai kehotti poliisia testaamaan DNAan. YouTube-videossa, joka löytyy haulla PCT, The Cold Case Murder of Michelle Martinko, löytyy pätkiä näistä Jerryn haastatteluista ja kuulusteluista. Tämä video löytyy jakson lähdeluettelosta, joten jos teitä kiinnostaa katsella niitä, niin sieltä löytyy. Oikeudenkäyntiin istahdettiin vuonna 2019. Se pidettiin toisessa piirikunnassa, sillä tapaus oli saanut valtavasti paikallista julkisuutta ja näin ollen paikalliset tuomitsijat olivat jäävejä osallistumaan tähän kyseiseen oikeudenkäyntiin. Jerry Burns tuomittiin vuonna 2020 Michelle Martingon murhasta. Hän itse vannoi syyttömyyttään, mutta DNA-löydös oli merkittävä todiste tässä tapauksessa. Lisäksi se, ettei Jerry kieltänyt kuulusteluissa murhanneensa Michelleä, vaikutti tuomioon. Elokuussa 2020 Jerry Burns tuomittiin Michelle Martingon murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Nyt seuraa mun omia mietteitä tästä tapauksesta, joten skippaa hetki, jos et halua näitä kuunnella. Sisältövaroituksena myös, että nyt mainitsen raiskauksen ja väkivaltapornon. Mä en ole ollenkaan varma siitä, että olisiko Jerry oikeasti tappanut Michellen. Hän itse pohti sitä mahdollisuutta, että hän olisi jonkinlaisen muistimenetyksen aikaan tehnyt murhan, sillä hän ei osannut sanoa, että miksi hänen vertansa oli murhapaikalla. Oikeudenkäynnissä puolustuksen ainoa todiste oli DNA-tutkija, joka todisti, että on mahdollista, että Jerryn DNAta olisi kulkeutunut jonkun toisen ihmisen kautta rikospaikalle. Mulle tuli tästä sellainen olo, että poliisin kärsivällisyys ehkä loppui ja että joku oli saatava vastuuseen tästä. Olisihan se ollut poliisille noloa, jos monesti avattu juttu ei ota ratketakseen. Tai sitten Jerry murhasi Michellen siksi, että hän halusi murhata jonkun. Hänen selaushistoriastaan oli löytynyt tutkinnan aikana kyseenalaista pornoa, jossa naisia raiskataan ja kuristetaan. Mutta Michellelle ei oltu tehty mitään tällaista. Siksi tätä käsittelevä syyttäjän puheenvuoro hylättiinkin oikeudessa, koska asiat eivät varsinaisesti liity toisiinsa. Mitä te ajattelette tästä? Tulkaa ihmeessä kertomaan omia ajatuksianne murha, joka tapahtui podcastin Instagramiin. Tämä jakso sisältää siis kaksi tapausta, joten siirrytään nyt uuden tapauksen äärelle. Tämä toinen tapaus alkaa ensimmäisen lailla 1970-luvulta, mutta osavaltio on tällä erää Michigan. Dawn Magyar syntyi vuonna 1952 isälleen Ralphille ja äidilleen Eleanorille. Dawnilla oli myös kaksi veljeä nimeltään Max ja Larry. Perhe asui Coronassa, joka on muutaman tuhannen ihmisen kyläpahanen Keski-Michiganissa. Ajankuvan mukaisesti Dawn meni naimisiin hyvin nuorena. Hän valmistui lukiosta vuonna 1970 ja meni miltei välittömästi naimisiin poikaystävänsä Dawnin kanssa. Ja täten Dawn sai nimen Magyar. Hänen tyttönimensä oli siis Swan. Melko pian avioliiton astumisen jälkeen Dawn tuli raskaaksi ja pariskunta sai pojan. Dawn ja poikavauva asuivat Chesaningin kylässä, joka oli vielä pienempi kylä kuin Dawnin kotikylä Corona. Lauantaina 27. tammikuuta vuonna 1973 Dawn lähti tekemään ruokaostoksia läheiseen kaupunkiin nimeltä Owosso, jonne ajaa Chesaningista autolla noin 20 minuuttia. Hänen miehensä Dawn oli töissä ja poikavauva oli jossain hoidossa, sillä Dawn oli liikenteessä yksin. Ruokakaupassa Dawn oli törmännyt ystävänsä, jonka kanssa hän oli jäänyt hetkeksi vaihtamaan kuulumisia. Sen jälkeen Dawn maksoi ostoksensa ja poistui ruokakaupasta. Illalla Dawn tuli kotiin töistä ja ihmetteli sitä, ettei Dawn ollut kotona. Kun Dawnia ei kuulunut kotiin koko iltana, Dawn päätti ilmoittaa hänet kadonneeksi. Poliisi löysi hyvin pian Dawnin auton tuon kyseisen ruokakaupan parkkipaikalta ja ihmetyksekseen huomasi, että ruokakassit olivat autossa ja avaimet oli hujanhajan ympäri autoa. Auto näytti siltä, kuin Dawnille olisi tullut kiire lähteä sieltä. Dawnin katoaminen järkytti pikkukylää ja hänen etsintöihinsä osallistui yli 4000 vapaaehtoista. Tämä on oikeasti aika uskomaton lukumäärä, sillä Owosson kylässä asui alle 3000 ihmistä ja Dawnin kotikylässä noin 3000 ihmistä. Joten voidaan ajatella, että noiden kylien kaikki aikuiset ryhtyivät etsimään Dawnia. Toki etsijöitä saattoi olla muistakin kaupungeista, mutta lukumäärä sopisi yhteen. Vaikka etsintöjä tehtiin sankoin joukoin, Dawn löydettiin vasta maaliskuussa. Kaksi poikaa, nimeltään Wayne ja Bill, olivat letkuttamassa vaahteroita Saginawin piirikunnan metsässä lähellä kylän läpi kulkevaa jokea. Poikien työt kuitenkin keskeytyivät, kun he huomasivat talvisen joen virran mukana kulkevan jäätyneen naisen. Nainen oli Dawn Magyar. Mä en valitettavasti löytänyt tietoa siitä, oliko Dawnilla esimerkiksi vaatteet päällä, mutta kuolinsyytutkijan raportin mukaan hänelle oli tehty seksuaalista väkivaltaa ja häntä oli ammuttu 3 kertaa, johon hän oli menehtynyt. Ase, jolla Dawn oli murhattu, oli 22 kaliberin ase, mutta osumat olivat 2 erimerkkisestä aseesta. Toinen oli Remington ja toinen Winchester. Tutkinta jumiutui kuitenkin heti Dawnin löytymisen jälkeen, sillä poliisilla ei ollut murha-aseita, silminnäkijöitä tai mitään muutakaan hyödyllistä tietoa. Kesti 3 vuotta ennen kuin tutkinnassa päästiin eteenpäin. Kesällä 1976 Owosson kylän joesta löydettiin 22 kaliberin ase, Dawnin rahapussi ja henkilöllisyystodistus. Poliisin onneksi ase oli rekisteröity ja se johdatteli tutkinnan Arizonaan, Juman kaupunkiin. Ase oli ostettu sieltä paikallisesta liikkeestä, josta kerrottiin, että ase oli rekisteröity miehelle nimeltä Robert Shaw. Poliisilla oli kuitenkin vaikeuksia löytää Robert ja tutkinta jumiutui jälleen. Otettiin valtava harppaus 90-luvulle, tarkalleen ottaen vuoteen 1995, kun poliisi päätti koittaa uudemman kerran ratkaista Dawnin murhaajan henkilöllisyyttä. Dawnin ruumiista oltiin pystytty erottamaan todennäköisen murhaajan siemennestettä, mutta murhan tapahtuma-aikaan rikostekniikka ei ollut vielä niin edistynyttä, että siemennesteestä oltaisi saatu merkittäviä tietoja tallennettua. Onneksi 90-luvulla kaikki oli toisin ja siemenneste tutkittiin. Poliisi aloitti siemennesteen omistajan metsästyksen testaamalla kaikki Dawnin elämässä olleet henkilöt, jos vastaavuus löytyisi, tai että heidät voitaisiin sulkea pois tutkinnasta. Käsittääkseni ketään Dawnin lähipiiristä ei ollut tähän mennessä ollut syytä epäillä. 3 vuotta edellisestä edistyksestä vuonna 1998 poliisi löysi Robert Shawn. Robert oli yhteistyöhaluinen poliisin kanssa ja vakuutti, että hänen aseensa oli itse asiassa kadonnut. Kappas kappas, aseella on tehty murha ja ase onkin kadonnut. Poliisi keräsi Robertilta DNA-näytteen ja DNA ei ollut sama kuin Dawnin ruumista löydetty siemennesteen DNA. Muutaman vuoden jälkeen Robert otti yhteyttä poliisiin ja halusi puhua kadonneesta aseestaan. Hän oli tuumailut, että aseen olisi saattanut ottaa hänen ex-vaimonsa entinen poikaystävä, jonka nimi oli Gerald Wingard. En tiedä missä olosuhteissa Robert, ex-vaimo ja tämä entinen poikaystävä olisivat olleet yhdessä, että varkaus olisi ollut mahdollinen, mutta poliisi kuitenkin uskoi Robertia. Kun poliisi tutki Geraldin tietoja, he saivat selville, että Gerald oli itse asiassa ollut vankilassa seksirikoksesta. Hän oli istunut 8 vuoden tuomion sokean naisen raiskaamisesta yliopisto-opintojensa aikana. Tämä oli tapahtunut 12 vuotta ennen Dawnin kuolemaa vuonna 1961. Gerald asui tuolloin 90-luvulla vaimonsa kanssa Michiganissa. Hän työskenteli kirjanpitofirmassa ja hän oli tunnettu etevistä tietokonetaidoistaan. Geraldilla oli 1 lapsi, tuolloin jo aikuinen tytär. Poliisi alkoi varjostaa Geraldia ja pyrki keräämään tältä samalla tekniikalla DNA-näytteen kuin jakson ensimmäisessä tapauksessa. Poliisi keräsi Geraldin jälkeen jättämiä tupakan tumppeja ja sai kuin saikin niistä irti DNAan. Geraldin DNA ja Dawnin ruumiista erotettu siemenneste olivat pari. Maaliskuussa 2001 poliisi pidätti Geraldin epäiltynä Dawnin murhasta. Gerald oli ollut tapaamassa ystävänsä Owosson kylässä tuona lauantaina, kun Dawn Magyar kävi tavalliseen tapaansa kaupassa. Poliisin teorian mukaan Gerald näki nuoren kauniin naisen ja päätti raiskata tämän ilman sen kummempaa suunnitelmallisuutta. Gerald tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ensimmäisen asteen murhasta. Mä valitsin nämä kaksi tapausta tähän samaan jaksoon, sillä mun mielestä on merkillistä, kuinka paljon näissä on samankaltaisuuksia. Motiivina halu satuttaa nuorta naista, sattumanvarainen hyökkäys, tapahtumapaikkana parkkipaikka ja molempiin tapauksiin kesti vuosikausia saada selvyys. Molemmat tapaukset myös ratkesivat edistyneen rikosteknologian avulla. Mä haluaisin tietää, mitä tykkäsitte tästä jaksosta ja että haluaisittekohan mahdollisesti kuulla näitä lisää, missä on kaksi lyhyempää tapausta yhdessä. Maailmaa pullollaan tapauksia, joista ei saa normaalia puolituntista jaksoa, mutta ovat silti yhteiskunnallisesti merkittäviä ja herättävät kysymyksiä. Laittakaa viestiä joko Instagramissa tai sähköpostilla osoitteeseen murhajokotapahtuja@gmail.com. Kiitos, että kuuntelit jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.